Sigurðsson, háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni.
Nú er það svo, virðulegi forseti, að þorri tillagnan á málunum sem eru rædd og reifuð og afgreidd við fjárlagagerð njóta þverpólitísks stuðnings. Eins og við höfum séð í umræðunni hérna, og við ræddum hérna til dæmis fyrir aðra umræðu hvort að við yrðum ekki að leiða til lykta fyrir þriðju umræðu mál eins og óskiptan pott til löggæsluna til að bregðast við uppsöfnuðum halla löggæsluembætta út á landi og mörg önnur mál sem var þetta tínast lík einstök til. Og ég fullir það allan þorra málana, nánast öll, er þverpólitísk samstaða. Það er blæbræðamunur á og þess vegna held ég að stjórnarandstaða leggja ekki fram neinar breytinga tillögur, að því raun og veru er engin grundvallar munur á þeirri tillögur sem þar kemur fram á þessu, þó að verðum að ræða blæbræðamun, kannski frestun á einhverjum verkefnum, eitt og eitt tekið út, en í grunninn held ég að það sé nokkur breið samstaða allan það tillögur sem hér er að ræða.
Kristján Þór Júlíus,